Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В този час на ден, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по транспорт, информационни технологии, съобщения и по външна политика. Здравейте, господин Танев!
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Танев, от сутринта се надскачате в Народното събрание с БСП по брой на трибунките, обвинения едни срещу други, но аз предлагам, каквото казали, ние с вас да обсъждаме по-големите проблеми. Вие сте член на външната комисия, комисията по външна политика, и затова ми се иска да започнем с тревожните изявления на премиера Борисов след заседанието на Европейския съвет в Брюксел, след срещата му с австрийския канцлер, след срещата, ако щете, дори и във Варна. Той в прав текст изрази своето безпокойство за състоянието на света и опасенията си от предстояща война. Споделяте ли тези тревоги и защо?
Виждате каква е в момента международната обстановка, начина по който различните големи сили реагират една срещу друга, провокирани от действията, на които всички сме свидетели. Наистина това е доста притеснително. Смятам, че обаче има възможност, която да постави големите сили на масата, за да могат да вземат решенията. Наистина проблемите да се решат на масата, както показахме, че можем да го направим на среща във Варна.
А защо мислите, че могат да седнат на масата за преговори? Нищо не подсказва за сега такава възможност. Дори напротив, лавинообразно се развива противостоенето. Гонят се безпрецедентно руски дипломати. Все още няма конкретни доказателства. Има твърдение за вероятност, но доказателства на света не се дават. Но няма никакви потвърждения. Да, единственото потвърждение за малко по-миролюбив жест е подготовката, която започна от днес на експертно ниво, за среща на лидерите на двете Кореи. Останалото между Русия и западния свят все по-тежки и все по-тежки стават отношенията.
И виждайки знаеки как стоят нещата исторически, виждайки и действията, които предприемат големите лидери, т.е. лидерите на двете страни, на тези две големи страни, са доказали, че те са отговорни политици, отговорни към страните си, към регионите, които представляват.
Така.
Това е моята надежда. Това е нещо, което крепи надежда, че наистина могат да стенат на масата, да, за преговори и да решат този проблем там.
Да, варненската среща е един от примерите за опит с мирни средства да се решават тежки и общо взето доста завързани, образно казано, проблеми. От груби епитети, престрелки между Анкара и Брюксел, се стигна до сядане на масата и водене на един сериозен диалог с посредничеството на премиера Борисов. Какви са вашите лични изводи от тази среща?
Моите лични изводи са, първо нещо, което не веднъж съм казвал и във вашия ефир, че в крайна сметка премиера Борисов и България за пореден път се доказа като страна, която има своя глас в Европа, както стана ясно и среща във Варна, не само в Европа. Радвам се, че все пак остава да се получи тази среща, защото вие всички бяхме свидетели на тези престрелки, които буквално няколко часа преди самата среща така се случваха и изказванията. Начинът, по който премина срещата, според мен е доста ползотворен и доста ясен знак за това, че когато, както казах и преди малко, има лидери, които са готови да застанат на страната на държавите, които представляват, и на регионите, които представляват, различията по един или по друг начин могат да бъдат поставени на една страна и да се седне и да се говори. Това е един, за мен лично е един исторически пробив в тези отношения, защото виждаме как на всички не е ясно, че среща не е преминала спокойно.
Да.
Имало и разговори, които са били в, както казаха и лидерите, всъщност е имало разговори, които са били на малко по-висок тон, но в крайна сметка след тази среща ние видяхме безпрецедентно показване на готовност за продължаване на действията и отношенията между двете страни пред Европейския съюз.
Сега трябва да бъдем справедливи и да признаем, че на тази среща практически единственото ценно нещо беше, че седнаха да си говорят. Резултати други няма. Затова говори Ердоган, за това говори Доналд Туск. Единствено Бойко Борисов и Жан-Клод Юнкер бяха малко по-позитивни и с повече надежда. Защото Туск каза, не сме направили компромиси, а Ердоган каза, поставихме си проблемите. Наистина се стигна до това да се поставят проблемите, но решение не беше намерено. Какви са надеждите от тук нататък?
Виждате, че самата мисъл за подобна среща, в която да се поставят проблемите на едната и на другата страна, мнението относно тези проблеми на едната и на другата страна беше немислима. Това според мен е факта, че от тук нататък тази, знаете, подготвяше още една среща, евентуално в края на нашето председателство, в която да се надзе, може би, не може би, а да бъде продължение на това, което правим.
Да.
Освен това, можем да кажем и друго важно нещо, именно изказването на турския външен министър, че среща във Варна може да бъде една повратна точка в отношенията между Европейския съюз и Турция.
Много тревожно изказване направи обаче Бинали Йылдырым, министър-председателя на Турция. Той беше много краен и много радостно заяви, че нищо не е постигнато, което ме тревожи и безпокои мен.
Това е негово мнение. В крайна сметка, знаете думите на Ердоган, това, което каза, че е благодарен и на Борисов, и на България за това, че започнахме тази среща. И той самия потвърди, че разговорите, които са водени, са били от различен тип и тон, но в крайна сметка това е позитивно, което се случва.
Българо-турските отношения в контекста на двустранната среща на четири очи между Борисов и Ердоган. Борисов някак си изрази турската позиция, но не каза той какво е казал и за какво е настоял. Той каза какво е отговорил Ердоган, че не е отговорил, че те имат също претенции по отношение на българските изселници, пенсиите, вакъфските имоти, но не каза той какво е поискал, та Ердоган му е отговорил това. Вие знаете ли какви проблеми е поставил Бойко Борисов?
Информацията, която излезе в медиите, това, което се знае, че проблеми между двете страни, именно енергетиката, киевските българи и всички тези теми, които са важни. Това е среща на четири очи. Нормално е да има някакъв разговор в тази тема. Мисля, че господин премиера Борисов за пореден път доказа, че както се опитаха по някакъв начин опозицията да го вкарат в тази тема, че не е човек, който ще защити интересите на България.
Ама не, той нищо не ни каза. Разбирате ли мен? Това ме безпокои, че нищо не ни каза. Защо не ни обясни какви теми е поставил, за да нямаме съмнение, че не е защитил българските интереси? Той отказа да ни каже какви теми е поставил.
Ясно стана, че след среща ще бъдат създадени комисии между и от едната и от другата страна, които ще работят по тези проблеми, които казах и преди малко. Това е работа на двете комисии, това е начинът, по който двете държави могат да комуникират.
Да.
Когато говорим за думата беше личните граници, душевните граници на Турция,
душевните граници
на България, граници на душата, нали? Винаги една монета има две гледни точки. Всички знаем историята на България, до къде се е разпрострила, но аз мисля, че това не е темата на разговора. Основната тема на разговора тук е това, че в крайна сметка проблемите са поставени, начертане на начина, по който те да бъдат решени именно с тези комисии, и от тук нататък трябва да започне работа и от едната и от другата страна, за да може да се постигне да продължи този нормален диалог между двете страни.
Така, за да обобщим темата на равнището Европа-Турция, оптимизъм, песимизъм или без промяна? Какво е вашето мнение?
Моето мнение е по-скоро позитивизъм от страна на отношенията между Европейския съюз и Турция и ясно поставяне на проблемите от страна на българската страна спрямо Турция, което определено е един позитив.
За да бъде пълна картината, трябва да се спрем малко по-подробно, разбира се. Извинете и на случая Скрипал.
Да.
Там лавинообразно се развиват нещата. Кажете ми с днешна дата как изглеждат позициите на Великобритания, на Европейския съюз, Съединените щати, на други страни в света, като Австрия, Турция, Япония и нашата позиция, разбира се.
Аз мисля, че вие знаете какво е официалното изказване от страна на външното министерство, така? И от страна на нашите политици. Ние имаме нужда от повече доказателства за това, което се случило. Смятам, че това, което правим към момента като позиция, е една добра позиция от наша страна, спрямо отношенията между тези страни. Наистина, това е един много, бих казал, тънък момент между отношенията между Европа и Русия, така? В този случай. Надявам се наистина да бъдем на така свидетели на една историческа среща за напред между тези две институции. Наистина седна да поговорят и да, както казах, само от началото на нашия разговор, наистина проблемите да бъдат решени на маса.
Да.
Дали това е дали нашата позиция е правилна, аз смятам, че абсолютно е правилно, защото това е начинът, по който ние можем да запазим добрите си отношения.
Да. Прави ми впечатление позицията на Австрия. Даже преди малко четах в емисията новини изказването на австрийския външен министър, че те вече предлагат Австрия да стане страната, която отваря вратата за преговори между двете конфронтирани страни много бързо. Много бързо. Те заявиха онзи ден, че няма да гонят руски дипломати, защото искат да оставят отворена възможност за преговори, и ето днес вече се кандидатираха за домакин на подобни преговори. Това не може ли да се направи и от България? България също да стане инициатор за преговори, защото това е печелене на огромен международен авторитет. Този, който накара Русия, Съединените щати, НАТО и Евросъюза да седнат на масата на преговори и даде своето домакинство, ще има огромен международен престиж. Не може ли и България да изпълнява същата функция?
Това, което се случи онзи ден във Варна, е ясно доказателство, че България може да го направи това нещо и че има тези сили и този авторитет. Това е вече решение на държавата и на управлението.
Добре,
да
вие народните представители от външната комисия, не можете ли да подскажете, че бихме могли да избързаме и да дадем подобна инициатива?
Вие видяхте вече инициативата е направена от страна на Австрия.
Те няма да преговарят на едно място. Вие знаете много добре, че такива преговори обикновено се водят поне на 2-3 места. И нищо не пречи заедно с Австрия ние да подадем ръка и да кажем, че сме готови ние да също да организираме подобни срещи. И трябва да ви кажа, че ние в някои отношения сме много по-напред от Австрия, защото нашите исторически отношения с Русия са много по-стабилни, много по-здрави и много с по-дълга историческа даденост, с Русия говоря, отколкото тези на Австрия. Освен това, ние сме ясен категоричен член на Евросъюза и НАТО, и ясен и категоричен приятел на Съединените щати. Така че ние в някакви отношения дори имаме повече основания от Австрия да подадем подобно предложение за България, домакин на една бъдеща такава среща и мирни преговори. Това ще бъде огромен успех за България, ако го направим. И аз ви предлагам, вие, депутатите от външната комисия, да разсъждавате на тази тема и да я подадете като едно предложение на България.
Аз ви благодаря за това предложение и на следващата комисия, която създаваме, която най-вероятно ще бъде другата седмица, ще поставя тази тема като обсъждане.
Много е сложен света днес, много, много процеси вървят и е много важно да се изпреварват събитията, а не да се върви след събитията, както беше случая с Варненската среща. Ние изпреварихме там събитията и постигнахме доста сериозен международен авторитет. По отношение на другата комисия, на която сте член на транспорт, информационни технологии и съобщения, само 3-4 минути не останаха, за да ни кажете. Започна нов участък от автомагистрала Хемус. Какви са подробностите?
Новия участък на автомагистрала Хемус започна онзи ден, беше открит. Предполагам, че това, което каза и господин министър Нанко, ще бъде изпълнено. Над 120 км ще бъдат изградени в предстоящите години.
Плюс отклонението за Ловеч.
Което със сигурност ще развижи този регион, което е и политика на държавата в последните години. Така? Това е едно от нещата, което е важно.
Финансите осигурени ли са и откъде?
Финансите, щом магистралата, щом този проект не започнат, естествено, че е финансирането.
Те от бюджетни средства или от европейски средства са?
То проблема не е толкова в самите средства, колкото в сложността на самия участък.
Така?
Тъй като знаете, че там проблем с... има изключително много виадукти, тунели, които представляват така трудности. По принцип са проблем за изграждането на един такъв голям проект.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви на вас също.
Благодаря. Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.